Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn. I dag blir det en ren opplesningsepisode, og den skal handle om frykt uten ansikt, nemlig angst. Angst kommer i mange ulike former. Sceneskrekk, eksamensangst, prestasjonsangst, agorafobi, sosialangst, panikkanfall og mer generell angst. Medisiner kan ha en god behandlingseffekt, men man må alltid overveie bivirkninger og andre ulemper. I denne episoden skal vi se på ulike forståelser og behandling av angst.
Just a sec. Oh, who says just a sec? I hate myself! Hello.
Hi.
Would you like to come in?
Oh, no, I can't stay.
Oh.
I just wanted to say, I'm sorry for running out of the coffee shop. That wasn't cool. So, yeah. I'm sorry.
Wait. Can you at least tell me what went wrong? It's okay, I can take anything. Unless it's something I did, or said, or am. Because those are like my buttons.
No, it's not any of that. It's just, I kind of have a hard time around people I don't know.
Really? Then what were you doing at the comic book store that night?
I've been trying to force myself into situations that I'm not comfortable with. I saw the flyer in the store window, and I made myself go in. I don't even like comic books.
Yeah, me neither.
Then what were you doing there?
I lied. I love them. I only said that so you'd go out with me.
You don't want to do that. I'm kind of broken.
That's great. I'm broken too.
Oh, no, you're not.
Well, I totally am. If it wasn't for this beer, I couldn't even talk to you right now. I'm a wreck. There are many things seriously wrong with me. And not quirks either. Like, diagnosable psychological problems. Maybe brain damage.
How do I know you're not just saying that?
Go out with me on one date, and I promise you, you'll see.
Okay. Text me. Bye.
You won't regret it. I'm the most pathetic guy you've ever met. And that, boys and girls, is how it's done.
I utgangspunktet angst på sett og vis en overlevelsesmekanisme som sørger for at kroppen iverksetter alarmberedskap I farlige situasjoner eller situasjoner som krever en rask reaksjon. Etter at den krevende situasjonen overstått, returnerer kroppen som regel til normaltilstand. Men hos mennesker som lider av angst, det som om de regulert opp på alarmberedskap I alt for mange situasjoner, også når det egentlig ikke noen reell fare på ferde. Dette en vond, anspent og slitsom posisjon, og det krever av og til behandling hos en psykolog eller en psykiater. Angst uansett en del av livet. I evolusjonær forstand det også en svært fordelaktig mekanisme. Alarmberedskapen I kroppen sørger for at vi kan reagere umiddelbart på omgivelsene I en farlig situasjon. Vi kan reagere automatisk og uten refleksjon, noe som sørger for vår overlevelse I situasjoner som nettopp krever en rask reaksjon. Den jaktende løven og den olympiske sprinteren har på sett og vis en ting til felles. De begge I en modus hvor kroppen på høy beredskap. Hvis løven ikke finner et bytte, eller hvis startspistolen ikke går av, oppstår det en kort periode hvor systemet nedreguleres og kroppen slapper av og returnerer til normaltilstand. En tilsvarende alarmberedskap slår inn når vi møter en fare. Når vi for eksempel kjører på en vei og plutselig befinner oss på kollisjonskurs med et motgående kjøretøy, har vi sjelden tid til å tenke og reflektere oss frem til en passende respons. I stedet tar kroppen over og reagerer sporenstreks på en måte som besørger vår overlevelse I den farlige situasjonen. Reaksjonen går fra impuls til handling uten at vi kobler inn en tanke. Det det rett og slett ikke tid til. I slike situasjoner kroppen satt I alarmberedskap for å være best mulig rustet til en automatisk overlevelsesrespons. I kontrast til dette kan man tenke på en person som ikke kan slå av knappen for alarmberedskap. Det finnes ikke noe løp, ikke noe bytte å jakte etter og ikke noe farlig trafikksituasjon som krever en rask manøvrering. Nå har plutselig det som evolusjonen har programmert inn I oss for å overleve blitt et handicap, og de fysiske symptomene I en angsttilstand oppstår. Rask hjerterytme og hjertebank. Enkelte opplever at de ferd med å få et hjerteinfarkt. Svetting, som I svette håndflater på grunn av nervositet, men I overdreven grad. Økt blodtrykk, rødming, hodepine og skjelvinger. I tillegg til de fysiske symptomene vil man oppleve følelsen av lammende frykt og tap av kontroll. Den viktigste forskjellen mellom de vanligste tilfellene av angst som de fleste av oss opplever fra tid til annen, og den angsten som krever behandling, hyppigheten I anfallene og hvor mye det påvirker dagliglivet. Noen ganger behandles også en mer generell angst som en angstlidelse, spesielt hos eldre voksne. Det veldig mange tilstander og diagnoser som har elementer av angst. Panikkanfall, tvangslidelser, posttraumatisk stresslidelse og mange flere. Det finnes også en rekke symptomer og symptombilder som overlapper hverandre. Angst har I denne sammenhengen en tendens til å overlappe med depresjon. Depresjon oppstår ofte hos pasienter med angstlidelser. Det antas at opp mot 60% av mennesker med angst lider av en ledsagende eller komorbid depresjon. Den gamle behandlingsformen for mennesker som ble lammet av overveldende stress bestod av en shot med brandy og en smekk I ansiktet. Dette filmversjonen av akuttbehandling for angst. Ideen bak denne behandlingen å få til en slags omstart, akkurat som man ville gjort med en datamaskin som låser seg. Uheldigvis vil resultatet av en slik behandling på lang sikt sannsynligvis være alkoholisme og et forslått ansikt. Pasienter behandler ofte seg selv når det kommer til angst. For uro og angst som forårsaker søvnløshet, noen kaller det tankekjør, forsøker mange pasienter med alkohol, reseptfrie søvnmedisiner, vanligvis antihistaminer, eller til og med ulovlige opioider. For angst som en bestemt utløsende faktor som kjent for pasienten selv, hender det ofte at pasienten arrangerer livet sitt på en slik måte at vedkommende unngår visse situasjoner. Eksempelvis kan en som lider av agorafobi unngå åpne plasser hvor man risikerer å støtte på mange mennesker. På den måten griper angsten inn I livet og gir oss en trangere livssituasjon. Vi unngår angsten ved å tilpasse oss, men faren at frykten sprer seg til nye områder, og til sist blir vi kanskje isolert hjemme I egen leilighet med få handlingsmuligheter. Det finnes en rekke ikke-farmasøytiske behandlingsmetoder mot angst som har vist positive effekter. Blant annet kan kognitiv atferdsterapi, hypnoseterapi og interpersonlig psykoterapi skilte med ganske gode resultater. Disse metodene forsøker å hjelpe pasienten til å se hvordan stressfaktorer man har blitt utsatt for tidligere har skapt uheldige generaliseringer som gjør at man senere reagerer for sterkt på situasjoner som egentlig ikke farlige. Man forsøker å identifisere stressfaktorene som avstedkommer angst og deretter avgjøre hvorvidt ens egen respons adekvat. Det dreier seg om å bruke tanker og en slags analytisk logikk I forhold til å avsløre egne reaksjonsmønstre. Dette på sett og vis hovedelementet I såkalt kognitiv atferdsterapi. Den amerikanske forfatteren Robert M. Pirsig har et sitat I boken Zen og kunsten å vedlikeholde en motorsykkel som på sett og vis griper essensen I kognitiv atferdsterapi. Noen sier at det gode kan oppnås gjennom lykke, men hvordan kan vi vite hva lykke Hvordan skal lykke defineres? Lykke og det gode ikke objektive begreper. Vi kan ikke drøfte dem på en vitenskapelig måte, og siden de ikke objektive, eksisterer de bare I tankene våre. Dersom du vil bli lykkelig, det altså bare å tenke på en annen måte. Ha-ha-ha, avslutter han det sitatet med. Det finnes også en rekke mer dynamiske former for psykoterapi som også har en effekt på ulike typer angst. Disse metodene sikter på å integrere pasientens selvbilde og verdensforståelse og etablere en slags grunnleggende trygghet I pasienten. Man jobber med pasientens fortellinger om eget liv og ser på måter å tolke eller gjenfortelle historien på som skaper mer sammenheng og mening. En meningsbærende historie skaper ofte en mer samlet identitet og selvfølelse, som igjen skaper mer psykologisk styrke til å takle og håndtere angst og uro på mer adekvate måter. Forholdet mellom følelser, tanker og adferd, hvordan disse modalitetene interagerer, på sett og vis grunnleggende i veldig mange former for psykoterapi. I forhold til angst reagerer vi ofte impulsivt og anstrengt, uten at vi nødvendigvis klarer å identifisere tanken eller følelsen forbundet med den aktuelle situasjonen. Terapien vil da jobbe med å kartlegge tanker og forestillinger rundt det som avstedkommer angst eller alarmberedskap i hemmende grad. På tvers av samtaleterapeutiske innfallsvinkler kan CBT, altså Cognitive Behavioral Therapy eller Kognitiv Adferdsterapi, vise til veldig gode resultater hos pasienter hvor man kan gjenkjenne de utløsende faktorene. Metoden avhenger av at man utsetter pasienten for de utløsende situasjonene i varierende grad, og deretter bruker avslapningsøvelser for å overvinne angsten når den gjør seg gjeldende. Den åpenbare fordelen ved CBT at terapien foregår over et ganske begrenset tidsrom, og effekten varer lenger enn ved mange andre metoder. Dette kalles også for eksponeringsterapi. Ved CBT har man i mange tilfeller også sett at pasienten blir kvitt angsten permanent. I motsetning til behandling som baserer seg utelukkende på medisiner, vil pasientene etter en vellykket behandling med psykoterapi ofte oppleve en langvarig forbedring og dermed kunne gå tilbake og leve livet som vanlig. I kognitiv terapi ser man ofte for seg omtrent 10 konsultasjoner i forhold til angst hvor pasienten selv klar over den utløsende faktoren. Fordelen med angstdempende medikamenter alene, sett i forhold til terapi, at de enklere å administrere og at de ofte gir raske resultater. De kan være rimeligere i forhold til å gå til en psykolog eller en psykiater på timebasis, og for de fleste gir ikke den typen medikamenter altfor mange bivirkninger. Dette gjør dem til et attraktivt alternativ for leger innen allmennmedisin som vil forsøke å intervenere overfor angstpasienter. Fra et sosioøkonomisk perspektiv, basert på effektivitet og enkle årsaksforklaringer, vil den mest attraktive modellen bygger på diagnose pluss resept. Dette fordi det er den billigste løsningen, men psykologien vil være skeptisk til å behandle psykiske plager med kun medisiner uten supplerende terapeutiske metoder. Grunnlaget for kjemiske virkestoffer også mer vitenskapelig og etterrettelig enn samtaleterapeutisk behandling. Det vanskeligere å kopiere og måle hva en dyktig terapeut gjør, og det enklere å produsere overbevisende statistikk basert på tall for kjemiske nøkler. Når en pasient har blitt stabilisert ved hjelp av medisiner som reduserer symptomer, så kan de fungere uten videre ettersyn i mange måneder av gangen dersom de ikke trenger en justering av dosen. Disse fordelene, som handler om kostnadseffektivitet, gjør det mulig med mer behandling for en lavere pris. Men spørsmålet er om den mellommenneskelige faktoren man får i f.eks. samtaleterapeutisk behandling, på sikt vil være en avgjørende faktor med tanke på prognose og muligheten for fullstendig tilfriskning. Ulempen ved farmakologiske intervensjoner mangel på ekte tilpasning eller forandring av atferd, tanker og følelser. Dessuten kan den såkalte statistiske filtreringen av pasientpopulasjonen ha negativ effekt. Statistisk filtrering betyr at man gir et stort antall pasienter en bestemt medisin, kanskje for mye, og at de som ikke hjelpes av dette, faller igjennom. Denne mindre gruppen blir så gitt en annen medisin fra listen, og en annen gruppe filtreres ut. Denne syklusen kan fortsette helt til de vanskeligste tilfellene gjenstår, og de blir da henvist til psykiatrisk behandling. Ved første øyekast kan det se ut som om dette systemet er fornuftig, men ettersom mange av medikamentene mot angst blir foreskrevet av de som ikke er spesialister, ofte basert på resultater av kontortester, så kan det bety at mange pasienter filtreres ut av systemet for raskt. Uten ekspertise til å evaluere ofte komplekse diagnoser som behandles pasienter etter one size fits all-prinsippet av leger som kun har som formål å hjelpe den akutte belastningen. Faren er at pasienten ikke får adekvat hjelp, og i mellomtiden blir vedkommende dårligere og symptomene øker. I forhold til psykiske lidelser og sykdommer generelt, handler det ofte om å komme i gang med passende tiltak på et så tidlig tidspunkt som mulig for best prognose. I dag er det stort fokus på forebygging og tidlig intervensjon, nettopp fordi pasienter som faller gjennom, ofte blir gående lenge hvorpå problemene og symptomene tiltar i styrke og blir tilsvarende vanskelig å behandle. Dermed kan de raske og til dels uoverveide medikamentelle intervensjonene ha en potensielt skadelig effekt i et større perspektiv. Noen legemidler får pasienter til å føle seg bedre ganske raskt, mens andre legemidler først vinner en god effekt på litt lengre sikt. Også pasienter med angst kan profitere på antidepressive medisiner. Antidepressiva kan gi pasienten bedre søvn og virke avslappende. Det tar imidlertid minst 3 uker før man oppnår en effekt av disse medisinene. På siden til helsebiblioteket legger det til følgende om antidepressiv medisin brukt mot angst. Personer som overdrevent bekymret vil ofte også være overdrevent bekymret for bivirkningene av legemidler. Det utgjør en egen utfordring i seg selv. Legen kan imøtekomme bekymringen med å starte behandlingen med en lav dose og eventuelt trappe opp behandlingen i samråd med pasienten. Noen pasienter blir trøtte av antidepressiva i begynnelsen av behandlingen. Dersom det vedvarer, kan man vurdere å ta legemidlet om kvelden. Noen ganger kan det være årsak til fall, kvalme og seksuelle problemer. Dersom antidepressiva hjelper mot angsten, vil du vanligvis ta medikamentet i minst 6 måneder. Legemidler som kalles benzodiazepiner foreskrives for korttidslindring av symptomer. De vanedannende og har en beroligende effekt. Det hender at benzopreparater foreskrives for langvarig bruk hos pasienter som opplever store søvnproblemer på grunn av angst, men det avstedkommer som regel en svært uheldig avhengighetsproblematikk på sikt. Noen studier viser at benzodiazepiner faktisk kan forårsake depresjon i enkelte tilfeller, enten ved høye doser eller langtidsbruk. Pasienter klager også ofte over hukommelsestap ved bruk av benzodiazepiner, noe som også taler for å begrense bruken. På helsebiblioteket advarer de om at legemidlet er sterkt avhengighetsdannende, og derfor skal pasienter i prinsippet ikke ha denne typen medikamenter i mer enn 7 til 10 dager sammenhengende. Man bør ikke bruke benzodiazepiner hvis man er gravid. Dersom angsten forverres brått, kan man få et legemiddel som heter hydroxyzin. Det er også et antihistamin. Dette legemiddelet virker i løpet av noen få timer og kan virke avslappende. Hydroxyzin har blitt brukt som angstdempende medisin med positiv effekt fordi de adresserer de fysiske symptomene, spesielt når det gjelder angst knyttet til opptreden, sceneskrekk eller prestasjonsangst. Legen vil vanligvis kun forskrive hydroxyzin for et par uker. Pregabalin kan hjelpe deg til å føle deg mindre engstelig, men det ser ut til å ta omkring 4 uker før det virker. Legemiddelet kan forårsake milde bivirkninger som f.eks. svimmelhet og trøtthet, hodepine og munntørrhet. Asapironer, inkluderer buspiron og tandospiron, er medisiner som påvirker serotoninmottakerne direkte som partielle agonister. De er ikke vanedannende, slik som benzodiazepiner, og hos nysyke pasienter gir de ofte samme nivå av symptomlindring. De fungerer heller ikke som beroligende midler, og på grunn av dette opplever mange pasienter som har brukt benzodiazepiner at asapironer ikke virker ettersom de ikke føler den samme søvnigheten som assosieres med medisinbruk. Denne klassen angstdempende medikamenter fungerer ikke for korttidsbruk, siden det kan ta flere uker før man merker effekten. Den beste behandlingen vil mest sannsynlig fortsette å være en kombinasjon av medisiner og annen behandling. Kløften mellom hva psykiatri ser på som fysisk, altså best behandlet med fysiske virkestoffer, og hva som er mentalt, altså best behandlet med samtaleterapi, vil fortsette å bli mindre etter hvert som vi ser framskritt i nevroanatomi og nevrofysiologi, samt åpenbarer den tette forbindelsen mellom kropp og psyke i større grad. Parallelt gjøres det mye god forskning på ulike terapimetoder, som på den måten gjør samtaleterapi mer effektivt og mer presist. Man håper at angstdempende medikamenter vil bli like spesifikke som antibiotika er nå, men det er lite sannsynlig at psykiatrisk behandling vil bli erstattet av en kort liste av legemidler. Diagnostisering er fortsatt en kunst. Pasienter er så forskjellige at en klar kategorisering i enkle klasser er usannsynlig. Overlappingen av tilstander, slik som depresjon, angst og generelt dårlig helse, gjør at det er vanskelig å gi pasienter kun ett legemiddel, og virkestoffer som i utgangspunktet er fordelaktig, kan teoretisk sett forstyrre virkningen av andre medisiner. Et viktig forbehold gjenstår. Ankomsten av ethvert nytt legemiddel førte økt bruk av medisiner. Det gamle utsagnet er sant. Når alt du har er en hammer, begynner hele verden å se ut som en spiker. På en måte skaper nye legemidler nye sykdommer. Vi må stole på at profesjonelle behandlere i psykisk helsevern beholder et rasjonelt og realistisk syn på utviklingen. Det er helt avgjørende at psykofarmakologiske intervensjoner ikke blir overmodige og overtar behandlingen av psykiske lidelser med raske løsninger. Det er så mange måter å forstå angst på, og det finnes en rekke ulike teorier og antakelser om den beste kuren. I de neste minuttene vil jeg fokusere på forståelsen av angst I et følelsespsykologisk perspektiv, og jeg vil forfølge en hypotese som sier at mye angst et resultat av følelser vi ikke våger å stirre I hvitøyet. Det altså slik at når vi møter en reell fare, reagerer kroppen med alarmberedskap. I møte med et rovdyr det sannsynlig at vårt hjerte begynner å slå raskere, blod blir pumpet ut I de store muskelgruppene, vi puster raskere for å hente mer oksygen, og kroppen gjør seg klar til angrep eller flukt. I en fluktsituasjon det hensiktsmessig å ha god blodtilførsel til de store muskelgruppene I beina, mens I en angrepssituasjon kan det hende at vi trenger mye energi I armene. I møte med farer oppjusterer vi til alarmberedskap uten å tenke oss om. Det noe som skjer automatisk for å sørge for vår overlevelse. Vi har sett på eksempler tidligere, men la oss ta det en gang til. Vi ser for oss at vi kjører på en vei og oppdager at et vogntog på 30 tonn I 90 km I timen har sklidd over I vår kjørebane. Vi på kollisjonskurs med noe stort og tungt I full fart. Da det igjen sannsynlig at kroppen reagerer sporenstreks med en rask manøvrering I overlevelsens tjeneste. Dersom systemet skulle sendt informasjon om den pågjeldende situasjonen til vår bevissthet for en grundigere analyse, hadde vi ikke overlevd. Med andre ord kobler vår ettertenksomhet og refleksjonsevne ut I situasjoner hvor faresignaler fra omverden krever alarmberedskapsrespons. I disse eksemplene reagerer kroppen kraftig for å sørge for vår overlevelse. Det vanlige og hensiktsmessige reaksjoner på en opplevd fare. Kanskje ville vi etterkant fortelle at vi var livredde, men vi kaller det ikke for angst. Angst noe annet, og klassifiserer hjerne som en psykisk lidelse. Likevel det slik at angst fungerer litt på samme måte som I disse eksemplene. Forskjellen at angst ofte betegner en situasjon hvor vi befinner oss på alarmberedskap I en situasjon som egentlig ikke farlig. Det mange typer angst, og Freud snakket blant annet om angstnevrose, angsthysteri, kastraksjonsangst og samvittighetsangst. I denne episoden skal vi ikke dykke nærmere inn I disse begrepene, men det følgende vil jeg snarere fokusere på angst I en mer generalisert form. Vi skal også følge en hypotese som sier at angst en lidelse som oppstår på grunn av et uavklart forhold til våre egne følelser. Generalisert angst defineres eksempelvis som uttalt bekymring, angst, nervøsitet og anspenthet de fleste dager I minst 6 måneder. Angsten der hele tiden, og den ikke forbundet med spesielle situasjoner. Mange med generalisert angst opptatt av om de eller pårørende skal rammes av sykdom eller ulykke. Det med andre ord en indre uro og frykt som på sett og vis ikke har noen ansikt. Når vi I ferd med å kollidere eller må løpe fra et rovdyr, det åpenbart hvorfor vi reagerer med frykt. Når vi store deler av livet lever på en undertone av frykt og anspenthet, uten at vi vet hvorfor, kaller vi det altså for angst. Ofte begynner man å skape seg forklaringer og bekymringer for å etablere en slags bro mellom den indre ubehaget og den ytre verden. Vi konstruerer ulike skrekkscenarier vi kan gå rundt og bekymre oss for, slik at frykten på sett og vis får et forståelig ansikt. Vi lager historier og forklaringer som legitimerer den underliggende følelsen av frykt. Har du en slik tilstand, klarer du ikke å stoppe å bekymre deg, selv om du forsøker. Du kan bekymre deg om ingenting, eller om mange forskjellige ting, som penger, arbeid eller skole, familien din eller helsen din. Angsttilstanden gjør at du føler deg konstant sliten. Du kan også få fysiske symptomer som hodepine, brystsmerte, tørr munn eller hjertebank. Mange av dem som har angstlidelse tror at de har kroppslig sykdom eller at de født bekymret. Og I mange tilfeller utvikler man kroppslige plager som følge av langvarig overbelastning knyttet til bekymring og uro. Generalisert angst forekommer når man lever på en viss grad av alarmberedskap nesten hele tiden. Kroppen I høyspenn og forberedt på det verste. Det slitsomt å ha det på denne måten. Og det kan gå utover hele systemet. Blant annet kan det hende at systemet produserer for mye adrenalin som igjen påvirker mage- og tarmsystemet vårt. I verste fall utvikles et surt klima I magen som fører til magesmerter eller magesår. Spørsmålet så, hvordan kurere angst? Overordnet sett kan man kanskje si at angst en tilstand med uforholdsmessig mye aktivering I våre fryktsystemer I situasjoner hvor dette unødvendig. På alarmberedskap kommuniserer våre automatiske responser direkte med kroppen og går utenfor fornuften eller ettertenksomheten. Psykoterapi og selvutvikling handler ofte om å sette språk på følelsene. Gjennom språket vinner vi kontroll, oversikt og herredømme over egne reaksjoner gjennom en verbal eller selvransakende og innsiktsorientert forståelse av oss selv I samspillet med tilværelsen. Når vi mangler språk på våre eksistensielle anliggende og vanskelige følelser, blir disse til ulike symptomer. Et Et godt eksempel på denne mekanismen ser vi hos mindre barn. I tidlig alder har barn lite språk på psykologiske problemer, noe som gjør at de som regel presenterer magesmerter når de utsettes for vanskelige følelser eller psykologisk ubehag. I mangel på språk som kan formidle deres vanskeligheter, omformes det som følelsesmessig vondt til smerter i magen, i hodet eller andre steder i kroppen. En mulig vei ut av angsten handler derfor om å se innover etter de følelsene som eventuelt oppleves som truende. Skal man behandle sin egen angst, kan det lønne seg å se innover og stille seg selv spørsmålet «Hvorfor reagerer jeg så kraftig i denne situasjonen?» Ved angst, panikk og indre uro er det sannsynlig at kroppen igjen reagerer på fare, men ofte faren en følelse vi ikke klarer å takle, forstå eller uttrykke. Kanskje forstår vi ikke engang hvilke følelser som på spill eller hvorfor den oppstår i akkurat denne situasjonen. Da frarøves vi på sett og vis oversikt, kontroll og forståelse av eget liv, og vi opplever et typisk symptom på psykisk lidelse i form av angst eller panikkangst. Generalisert angst, angstanfall eller panikkangst er noe vi merker i kroppen. Mye av den kliniske psykologien arbeider på sett og vis med å løfte problemene opp fra de konkrete og kroppslige smertene. Det handler om å håndtere vårt indre liv med innsikt, aksept og selvforståelse. På den måten kobles fornuften inn og får større gjennomslagskraft. Vår evne til selvrefleksjon kan gjøre våre automatiske reaksjoner og plutselig alarmberedskap om til gjenstand for analyse og undersøkelse. Alt det vi kan se og oppfatte av oss selv, stripper vi også for muligheten til å styre livet vårt i negative retninger. Større bevissthet rundt egne reaksjoner, følelser, automatiske tanker og ytre faktorer styrker vår evne til å møte psykiske vanskeligheter på en bedre måte med mindre angst, stress og uro. En forutsetning for å bli bedre kjent med egne følelser er imidlertid at vi vet om de vanligste følelsene og deres funksjon. Derfor vil jeg nå presentere en liste over de vanligste grunnfølelsene våre. Her er det snakk om 16 følelser, mens andre teorier og visdomstradisjoner opererer med enten flere eller færre følelser. Men i Norge og i psykisk helsevern er det vanlig å tenke at vi har ca. 16 grunnfølelser. Nummer 1 er irritasjon og sinne. Irritasjon og sinne forbindes blant annet med statusorientering. Hvilken plass har jeg i flokken eller i det sosiale landskapet? Følelsen melder seg ved behov for å sette grenser eller hevde seg selv. Nummer 2 er tristhet og fortvilelse. Disse følelsene ansporer til gråt. Følelsesuttrykket forteller andre at en ikke har det bra, og det signaliserer behov for støtte. Gjennom et adekvat uttrykk kan disse følelsene lette smerten og hjelpe oss å akseptere tap. Nummer 3 dreier seg om nærhet og hengivenhet. Følelsene oppmuntrer til å omfavne, berøre og gi omsorg til andre. Samtidig handler det om å være mottakelig, åpen og sårbar, noe som også er en måte å vise andre tillit på. Følelsene styrker med andre ord de mellommenneskelige båndene. Nummer 4 kalles positive følelser rettet mot selvet. Disse følelsene har til hensikt å skape samt opprettholde en god selvtillit. Det handler om å ta vare på seg selv og beskytte seg selv. Det styrker kontrollen på eget liv, gir en fornemmelse av trygghet og tro på egne evner til å påvirke eget liv i tråd med egne behov og ønsker. Nummer 5 er interesse og iver. Disse følelsene hjelper oss å fokusere oppmerksomheten. De pirrer vår nysgjerrighet og motiverer oss for nærmere utforskning. Mange filosofer snakker om at vi dømt til å skape mening i eget liv, og i den forbindelse disse følelsene helt sentrale. Følelsene gjør oss involverte, engasjerte og mottakelig for ny informasjon. Nummer 6 på lista velbehag og glede. Følelsene bidrar til ro i kropp og sjel. Samtidig motiverer de oss til å gjenta behagelige handlinger. Følelsene assosieres med evnen til å gi slipp, og kan derfor virke både muskelavslappende og frigjørende. Disse følelsene fostrer dessuten en aksepterende holdning overfor seg selv og andre, noe som videre fremmer tillit, mot og positive holdninger. Nummer 7 handler om aktiverende redsel og frykt. Frykt en selvbeskyttende mekanisme i farlige situasjoner. Følelsene iverksetter overlevelsestiltak slik at man eksempelvis trekker seg unna. Følelsene setter gjerne kroppen i en alarmberedskap og mobiliserer energi. Følelsene gir indikasjoner på hvordan man bør forholde seg i en vanskelig situasjon. I situasjoner hvor frykten ubegrunnet eller malplassert, risikerer man at den hemmer livskvaliteten. Og det nettopp dette som angst, selvfølgelig. Nummer 8 misunnelse og sjalusi. Følelsene kan dukke opp i situasjoner hvor man vil unngå å bli oversett. Hvis man føler seg urettferdig behandlet eller ikke tatt hensyn til, disse følelsene nærliggende. Av og til handler det om å gjenopprette respekt og verdighet. Det også et element av fintlighet I disse følelsene når man ønsker andre mindre vel for at man selv skal føle seg bedre. Nummer 9 seksuell lyst, og det da ganske enkelt følelser som setter I gang seksuell adferd. De neste følelsene har en hemmende karakter, I den forstand at de får oss til å stoppe opp eller trekke oss tilbake. Og nummer 10 på lista da hemmende redsel. Disse følelsene skal gjerne stoppe oss fra å gjøre ting som kan være farlig. Hvis følelsene ute av proporsjoner eller feilplassert, kan følelsene hindre oss I vekst og utvikling både på et personlig og sosialt plan. Nummer 11 sjenanse, flauhet og skam. Disse følelsene kan motivere oss for økt sensitivitet I forhold til andres meninger, behov og følelser. Dermed kan de fremme sosial ansvarlighet og forhindre at vi blir overdrevent selvopptatte. Følelsen stopper oss dessuten fra å gjøre ting som strider imot vår selvoppfattelse. Nummer 12 dårlig samvittighet og skyldfølelse. Følelsene hindrer oss I å gjøre ting som strider imot samfunnets lover, regler og sosiale normer. Ved konflikter motiverer følelsene for forsoning. Hvis man har gjort skade på noen eller noe, vil disse følelsene anspore oss til å gjøre opp for oss selv. Nummer 13 forakt. Følelsen skaper først og fremst avstand til andre. Det sørger for at man unngår nærhet. Nummer 14 I samme leia og kalles vemmelse og avsky. Dette aversive følelser. De drifter ønske om å fjerne eller forandre det som oppleves avskyelig, slik at det ikke lenger blir det. Nummer 15 rett og slett emosjonell smerte. Her det ikke snakk om en enkel følelse, men om en kombinasjon av følelser som skyld, skam, sinne og frykt. En slik følelsesmessig tilstand kan stoppe adferd og forårsake ubehag eller lidelse. Nummer 16 overraskelse. Følelsene kan dukke opp I mange ulike sammenhenger, og dens funksjon først og fremst å kjøpe tid. Følelsen skaper et avbrekk som gir tid til å tenke før man reagerer på noe ukjent eller uventet. Mange psykologiske teorier antar at manglende kompetanse på å uttrykke følelser kan være årsaken til en rekke symptomer og plager. Det betyr rett og slett at kompetanse på følelser uhyre sentralt for psykisk sunnhet. Sannsynligvis kan en slik kompetanse også være gunstig og kurativ dersom man sliter med angst. I en slik prosess det viktig å kartlegge små signaler I omgivelsene og hvordan disse eventuelt påvirker vårt indre liv. Hva det ved en situasjon, en samtale, en film eller et sted som gjør deg urolig? Mange har en rasjonell forklaring på sin angst, men hvis forklaringen ikke avhjelper angsten, kan det hende man må lete videre etter andre bakenforliggende følelser. I noen eventyr eksploderer trollet hvis du kommer ut I solen, eller man klarer å gjette trollets navn. Litt på samme måte det med menneskers følelsesliv. Dersom vi klarer å identifisere, tåle, forstå og bruke følelsene, ta dem frem I lyset og gi dem et navn, det sannsynlig at symptomene vil avta gradvis. Følelsene vil ikke eksplodere, selv om det det vi ofte redd for på et ubevisst plan. Men følelsene vil miste sin dunkle påvirkningskraft, og dermed kan vi senke alarmberedskapen noen hakk. Og dette gjelder altså da de negative følelsene. Det handler om å få de ut I lyset, se de, gi de et språk, og på den måten får vi mer oversikt over vårt indre liv, og vi kan også være med på å regulere oss selv på en mye bedre måte. I stedet for at plutselige situasjoner og voldsomme følelser bare skrur av prefrontal cortex eller fornuften vår, så har vi altså her på en måte prefrontal cortex skrudd på hele tiden ved at vi har et undersøkende blikk på våre egne reaksjoner I vanskelige situasjoner. Og det det som ofte kalles da mental styrke, evnen til å opprettholde denne selvinsikten og bevisste tilstedeværelsen I eget liv. Og mye psykoterapi eller meditasjon og andre mentale treningsformer handler altså om å hele tiden på en måte styrke prefrontal cortex, styrke oversikten over sine egne reaksjoner. I siste del av dagens episode vil jeg snakke om en spesifikk type angst, nemlig det som kalles fobier. En fobi en intens frykt for noe som I realiteten utgjør liten eller ingen fare. De fleste med fobier innser at frykten irrasjonell, men likevel klarer de ikke å kontrollere følelsene. For å skape mer kontroll og dempe unødvendig frykt, kan de hjelpe oss å forstå våre reaksjoner på en dypere måte. La oss forsøke å dykke litt dypere ned I fobienes psykologi. Ordet fobi stammer fra det greske ordet phobos, som betyr angst eller skrekk. Det dreier seg I bunn og grunn om en overdreven og irrasjonell frykt for visse situasjoner, aktiviteter, gjenstander, dyr eller mennesker. Det viktigste symptomet på denne lidelsen et overdrevent og urimelig ønske om å unngå det som gjenstand for persons intense frykt. En person som lider av en eller annen form for fobi bruker som regel veldig mye energi på unngåelse. I behandlingsapparatet har man en tendens til å karakterisere fobi ut ifra det klienten redd for. Det betyr at det finnes et uhorvelig stor mengde fobier fordi mennesker har en irrasjonell tendens til å frykte de mest merkverdige ting. Vi har eksempel slangefobi, dyrefobi, hundefobi, agorafobi, altså angsten for åpne plasser, klaustrofobi, angsten for lukkede rom, mysofobi, som angsten for skitt og bakterier, hydrofobi, som angsten for vann, og erytrofobi, som angsten for å rødme, og mange, mange, mange flere. Alle sannsynligvis kjent med følelsen av frykt. Noen kjenner det som sommerfugler i magen, noen blir tørr i munnen, hjertet dunker raskere, svette håndflater, svimmelhet, åndenød, hyperventilering, stotrende tale og manglende evne til å tenke klart bare noen få symptomer. Frykt en respons som gjerne dukker opp på automatikk, og det kan være vanskelig å overstyre den. Noen ganger vi redde for ting som ikke farlige, men selv om vi vet at frykten irrasjonell, det likevel vanskelig å overvinne. Det også slik at hver gang vi kommer i kontakt med det vi redd for, og reagerer med frykt og tilbaketrekning, forsterkes fryktresponsen. For å overvinne irrasjonell frykt og bli kvitt angst og fobier, kan første skritt på veien handle om forståelse og innsikt i de psykologiske mekanismene som på spill i våre fryktresponser. I denne delen av episoden skal vi se litt overordnet på fobier og undersøke en teori som hevder at bak hver fobi skjuler det seg en kombinasjon av fem underliggende redsler. Kanskje kan man sammenligne dette med smaken av en bestemt rett som sammensatt av søtt, salt, bittert, surt og umami. I forhold til fobier har man foreslått at de bunn og grunn sammensatt av følgende komponenter. Mutilasjon, frykt for å miste eller skade deler av kroppen, enten internt eller eksternt. Separasjonsangst, frykten for å bli forlatt eller avvist, og i mangel av andres bekreftelser oppleve tap av egenverdi. Egodød, frykten for tap av integritet, enten gjennom ydmykelse, skam eller følelsen av verdiløshet. Selvopprettholdelse. Frykten for å opphøre å eksistere, ofte beskrevet som en frykt for å dø. Tap av autonomi, frykt for å bli begrenset på en eller annen måte, enten midlertidig, fanget eller permanent lammet. En fobi kan også være et uttrykk eller en slags manifestasjon av en eller flere underliggende fryktkomponenter. Akkurat som en middagsrett sammensatt av ulike råvarer og smaker. Hvordan vi håndterer en fobi, og ikke minst hvordan den påvirker oss og vår livsførsel, handler også om vår personlighet. Psykiateren Johan Kullberg mener at man kan dele inn fobier i fire kategorier. Den første kategorien kaller han enkle fobier. Enkle fobier handler om at vi har opplevd noe skremmende, og at denne episoden på sett og vis har frosset seg fast i vårt emosjonelle reaksjonsmønster, hvorpå vi senere reagerer med overdreven frykt i møte med en tilsvarende eller lignende situasjon. Det dreier seg om en ganske avgrenset og definert frykt, men for øvrig utviser ikke personen tegn på annen psykisk lidelse. Heisfobi kan være et slik fobi hvor man som barn satt fast i en heis eller ble stengt inne på et trangt rom, og senere har kanalisert og generalisert denne frykten til heiser. Fobisk tilbakeholdenhet den andre kategorien. Fobisk tilbakeholdenhet for å unngå at ens selvfølelse utsettes for provokasjoner. Her dreier det seg om en skjørere personlighet som unngår alle situasjoner hvor man kan tenkes å bli kritisert, avvist, utfordret, dumme seg ut eller bli avslørt som inkompetent og lignende. Dette en variant av det vi kaller for egodød, altså frykten for at ens selvoppfattelse skal bli krenket. Det betyr at man i for liten grad trygg på seg selv, noe som gjør at man blir desto mer sårbar for andres tilbakemeldinger. Unnvikelsen en måte å beskytte seg selv på. Nummer 3 og 4 dreier seg om en såkalt angstnevrotisk personlighetstype. Det vil grovt sagt bety at en person har lav toleranse for en eller flere følelser, angstprovoserende tanker eller impulser som derved undertrykkes ved hjelp av psykisk forsvar. Psyken har et eget immunforsvar som beskytter oss mot tanker og følelser som ligger over terskelverdien for det vi makter å ta inn over oss. Noen mennesker vokser opp i et miljø hvor det lite rom for å uttrykke følelser, og kanskje en stilltiende justis på at vanskelige følelser unngås. I et slikt miljø kan barnet lære å unngå eller undertrykke vanskelige følelser, noe som krever mye mental energi fra det psykiske forsvaret. Undertrykte følelser blir gjerne til indre psykiske spenninger, og langsomt vil det dukke opp ulike symptomer. Fobier kan her representere et slikt symptom hvor vedkommende for eksempel overdrevent redd for skitt og bakterier, altså det vi kaller for støv på hjernen, og bruker enormt med tid og ressurser på rengjøring. Det kalles av og til vasketvang. Fobien for skitt kan her forstås som en vikarierende prosjekt hvor personen forsøker å holde det rent og pent på overflaten for å holde underliggende følelsesmessig kaos på avstand. Nevrotikeren med vasketvang har vanskelig for å håndtere følelsesmessig ubehag, og i pressede situasjoner ser man gjerne at vaskingen tiltar. I stedet for å kjenne etter på følelsene og uttrykke dem i språket, unngår man psykisk smerte ved å vaske mer, som om man kan vaske vekk vanskelige følelser.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I det følgende skal jeg ta for meg tre relativt vanlige fobier eller angster som folk sliter med. Jeg skal forsøke å plukke de fra hverandre for å undersøke om de faktisk sammensatt av de komponentene jeg nevnte tidligere. Å analysere vår frykt på denne måten kan gi oss større innsikt i de mekanismene som i noen sammenhenger påvirker oss i alt for stor grad. Det første døden og dødsangsten. Selv bruker jeg mye tid på å unngå å dø. Jeg ser meg for før jeg går over veien, jeg spiser sunt og jeg trener mer enn jeg strengt talt har lyst til. En stor del av årsaken til at jeg driver med alt dette, ideen om at sunn livsførsel utsetter døden. Mye av forbrukermarkedet, helsetrender og jakten på ungdomskilder baserer seg sannsynligvis på en slags fellesmenneskelig frykt for å dø. De fleste av oss har hatt tanker om døden fra tid til annen. Hva skjer etter døden? Finnes det et liv etter døden? Dette er spørsmål som svært vanskelig å svare på, sannsynligvis helt umulig å svare på, men menneskeheten har konstruert hundrevis av fortrøstningsfulle fortellinger som skal skjerme oss fra dødens endelighet. Døden i seg selv blant de fem ingrediensene i oppskriften på angst og fobi. Den sorterer altså under frykten for å bli utryddet. Her finnes det uhyre mange varianter av angster som spiller på døden som en avgjørende komponent, og gjerne med et islett av enkelte andre angstingredienser. Blant annet det å bli begravd levende et yndet tema i skrekkindustrien. Her blandes frykten for tap av frihet, altså det å sperres inn i en kiste, med frykten for å dø. Det for mange blant de mest grufulle scenariene de kan forestille seg. En annen kategori handler om prestasjonsangst, altså frykten for å være en fiasko. Prestasjonsangst eller frykten for å mislykkes kan også være en blanding av ulike fryktkomponenter. Finn Skårderud har uttalt at folk flest mer redd for å snakke i forsamlinger enn de for å dø. Vi altså over på en variant av sosial angst som i alle fall består av en blanding av frykt for adskillelse og såkalt egodød. Denne sammenblandingen roten til mange av våre vanligste frykter. Det kan ramme oss når vi skal snakke til forsamlinger, når vi skal yte noe eller prestere i samspill med andre, og det kan slå til når vi befinner oss i sentrum av oppmerksomheten.
I like these somewhat high-risk things, the scuba, I've gone hang gliding, I've gone skydiving. I like a little bit of risk, I don't know, maybe that's why I do this. I saw a thing, actually, a study that said speaking in front of a crowd is considered the number one fear of the average person. I found that amazing. Number two was death. Death is number two? This means to the average person, if you have to be at a funeral, you would rather be in the casket than doing the eulogy.
Frykten for adskillelse handler om at noe vi gjør eller sier skal provosere eller føle til at vi blir avvist av andre. Det handler om frykten for at vi ikke blir akseptert eller forstått, og at det vil føre til en eller annen form for utestengelse. Samtidig har vi frykten for egodød, som rett og slett frykten for å miste ansikt. Når man løper rundt i sin egen stue og spiller luftgitar i bare trusa, ikke dette en øvelse man skammer seg over før naboen tilfeldigvis får øye på en? Det i andres blikk at en følelse av skam, utilstrekkelighet og mangel på verdi kan oppstå. det ofte I andres blikk at de vanskelige følelsene manifesterer seg, og dermed kan kontakt med andre bli et litt risikabelt prosjekt, særlig hvis vi I utgangspunktet litt sårbare. I min kliniske hverdag har jeg møtt mange mennesker som sliter med prestasjonsangst og en underliggende følelse av skam. Dersom noen andres blikk flytter inn I meg, har jeg hørt flere si. I det man blir gjenstand for andres granskende blikk, blir man samtidig veldig selvbevisst. Og dersom man I forveien sliter med lav selvfølelse, kan en andres blikk oppleves dømmende, selv om det motsatte tilfelle. Når det gjelder den andres blikk, da, så har jo Sartre skrevet en hel bok om, som heter The Gaze, altså den andres blikk, og hvordan den andres blikk gjør deg til et objekt, og hvordan denne følelsen av å være et objekt, altså I dømt av den andres blikk, gir ofte en følelse av å miste seg selv, og, en slags, og det skaper et ekstremt ubehag. Og Sartre en litt sånn... dyster filosof, uten at jeg noen ekspert på han, men sånn jeg leste den The Gaze for mange år siden, så følte jeg vel at han sa at to mennesker kan egentlig aldri møtes som to mennesker. Den ene vil alltid være, på en måte vurdere den andre, og da vil den andre være et slags objekt for den andres vurdering, og denne maktbalansen vil hele tiden skifte, da, så man skifter mellom å være den som vurderer og den som blir vurdert, og dermed kan to subjekter aldri møtes, og det intersubjektive møtet, dette genuine møtet mellom to mennesker, vil aldri være helt I balanse eller mulig, for den ene vil alltid være et objekt, og den andre subjekt. Så han litt sånn, på en eller annen måte så følte han sa at to mennesker kan aldri egentlig møtes sånn genuint. Men jeg tror nok det en mange andre filosofer som mener at det faktisk det intersubjektive møte, altså møte mellom to mennesker, faktisk en mulighet. Da. Når du tenker på prestasjonsang, så det vel den følelsen av å bli et objekt for andres vurdering. Og noen ganger når jeg snakker med pasienter om dette her, så ser jeg at det der, de har så, I Kristiansand så har du en gate som heter Marken, som sånn hovedgata gjennom byen her. Og veldig mange mennesker synes det svært ubehagelig å gå ned der, for de føler at alle ser på dem. Og da tenker jeg har det motsatt, altså jeg en av de som ser på, jeg elsker å gå gjennom marken og se på folk, og da lurer jeg på om man rett og slett, vi har to typer mennesker, du har de som ser på andre, og så har du de som blir sett på, altså denne distinksjonen som Sartre presenterer, og da jeg litt glad for at jeg en person som ser på andre, da, for det ikke noe ubehag med, det bare interessant, jeg ser mange mennesker kommer og går, og synes noen finurlige, noen ser artig ut, noen ser sint ut og skummel ut, og jeg ser alt sammen, og jeg synes det spennende å se på folk, men jeg har aldri noen følelse at folk ser på meg, da, så jeg føler meg aldri gjort I gjenstand for andres dømmende blikk, og jeg vet ikke, det må være bare måten man møter verden på. Jeg vet ikke om Kristiansand kommune har da fordelt befolkningen I to, altså vi skal ha noen som ser på, og så skal vi ha noen som blir sett på. Og da du uheldig hvis du kommer I den kategorien som blir sett på, da, for da må du liksom kanskje prøve å være noe spesielt når du går gjennom markens, eller være kledd på en spesiell måte, eller fordi at du liksom et blikkfang for andre. Og jeg tror det der de som har den opplevelsen at de blir sett på, ligger nærmere den typen prestasjonsangst som beskrives her sånn. Det siste punktet som jeg skal lese opp nå om, det klaustrofobi. Klaustrofobi angst for innestengte og lukkede rom. Gjerne små lukkede rom, som for eksempel heiser. Den som har en slik fobi, vil selv være klar over det, og normalt sett forsøke å unngå det som fremkaller angsten. En kan man tenke seg at lukkede rom representerer frykten for å miste kontrollen på en situasjon, bli sperret inne og I verste fall dø. Døden som nevnt også assosiert med kister for mange mennesker, og en kiste I seg selv et særdeles trangt rom uten muligheter for å unnslippe. De fleste av oss slipper ut av lukkede rom før eller senere, men når vi begravd 6 fot under på en kirkegård, slipper vi ikke unna. Døden ofte en komponent som lurer bak flere av våre vanligste fobier, men gjerne på en tilsløret måte, som for eksempel ved klaustrofobi. Det betyr ikke at alle med klaustrofobi redde for å dø, men det kan være et av flere ingredienser I angsten for lukkede rom. Dersom vi forstår våre fobier og angster på en dypere måte, kan det hende at vi gradvis kan håndtere problemene bedre. Det vil ofte hjelpe oss å forstå mer om opphavet og de underliggende faktorene I våre frykter og fobier for å vinne mer oversikt, kontroll og velge rett behandlingsform. Kanskje fobien knyttet til en spesifikk hendelse, kanskje den overført fra foreldre, en form for sosial arv, kanskje representerer den mer eksistensielle temaer, eller kanskje fobien et litt tilfeldig uttrykk for en mer grunnleggende usikkerhet I forhold til vår personlighet, selvfølelse og identitet. Og som regel det en blanding av mange faktorer. Det mulig å snakke om angst I timesvis, og det mulig å gå mer inn på de spesifikke diagnosene. Du mer interessert I sosial angst, prestasjonsangst eller andre typer angst, har jeg skrevet om dette temaet på webpsykologen.no. Ja, jeg har nå lest opp en del ting som jeg selv har skrevet om angst for mange år siden. Og når jeg leser det igjen I dag, så jeg litt usikker på om jeg enig med meg selv. Det en del perspektiver her som jeg tenker sånn rimelig etterrettelige, men så det også noe jeg litt mer I tvil om. Derfor har jeg lyst til å gå litt ut av lesemodus og bare reflektere litt sånn fritt over angst og ulike innfallsvinkler til forståelse av angst. Dette synes jeg ekstremt vanskelig. Jeg vet ikke hva slags type angst dette gir meg, men det å snakke nå til en skjerm som foran meg, som det bare et bakgrunnsbilde på, det gir meg I hvert fall en type følelse av at noe ikke stemmer, at det merkelig. Jeg føler ikke jeg snakker til noen, men jeg lurer på om jeg nødt til å knekke den koden på et eller annet tidspunkt, for jeg synes at dette med opplesningsmodus litt kleint, rett og slett. Det hadde selvfølgelig hjulpet hvis jeg hadde noen å snakke med, da. Det kan det være at jeg skal prøve å skaffe etter hvert. Men jeg har akkurat hatt en time med cirka 10 pasienter hvor vi har snakket om mye om frykt og forskjellige forståelser av frykt. Ofte så det også et spørsmål, hvordan skal jeg bli kvitt det? Hvordan skal jeg jobbe med min egen angst? Og da har de forskjellige typer angst selvfølgelig, og det var en som snakket om dette med agorafobi, altså det å være redd for åpne plasser. Og hun mente at det ville hjelpe henne å forstå utgangspunktet for denne frykten. Og hun kunne ikke se at hun hadde noen spesielt traume som kunne føre til denne frykten for store åpne plasser. Og det tror jeg ikke heller man trenger å ha. Jeg tror at Freud snakker om denne ideen om at det finnes enkelte skrekkscenarier som vi opplever I barndommen, som på en måte fryser seg fast I oss og gjentar seg som et traume. Vi redd for det samme senere. Vi generaliserer den ene opplevelsen til å være redd for den typen opplevelse senere I livet. Men veldig ofte så tror jeg ikke det den riktige eller den eneste forklaringen på hvorfor vi redd for ting. Og når man tenker på heisfobi for eksempel, eller det å være redd for trange lukkede rom, så tror jeg ikke det nok mennesker som I barndommen sin har blitt sperret inn I en heis til at jeg skal kunne gjøre regnskap for så mange mennesker som faktisk redd for å ta heisen. Så det noe mer, kanskje noe mer sånn urmenneskelig under det her. Da. Og når vi snakket med denne dama om hvorfor hun var redd for disse åpne plassene, så begynte vi å reflektere, hva egentlig, det noen grunn til å være redd for åpne plasser? Og igjen, I et sånt evolusjonært perspektiv, så du jo litt sårbar på en åpen plass. Altså, det ingen steder å gjemme seg, det mange mennesker samlet på ett sted, så det også heller gå litt nærme noe et sted hvor man kunne på en måte springe rundt et hjørne og komme seg I trygghet, og så videre, hvis det hadde vært en krigssituasjon. Så det kan nok være at det ligger noe latent I oss, noe urmenneskelig, som på en måte sier at det også være midt ut på en åpen slette ikke nødvendigvis det lureste I et overlevelsesperspektiv. Og selv om det da ikke noe farlig å være på torvet her I Kristiansand, som regel, så vil denne evolusjonære fryktkomponenten som hun har med seg, som har sørget for overlevelse I tusenvis av år, kanskje gjøre seg gjeldende også på torvet I Kristiansand, som helt ufarlig. Og det kan nok hende at vi har mange sånne naturlige fryktkomponenter med oss, som hos noen mennesker tar for stor plass og kommer ut på feil sted. Og så sier hun, men hva, nå etterpå så må jeg ned til, jeg må ned I byen, og jeg må gå over torvet. Eller jeg må ikke gå over torvet, jeg pleier å gå rundt, altså den unnvikelsesadferden. Men hvis jeg nå skal gå over torvet, vil det hjelpe meg å gjøre det? Dere sier at jeg skal gjøre det jeg redd for, og ofte så gjør jeg det, men da biter jeg tennene sammen, og så løper jeg så fort jeg kan. Og det tror jeg ikke noen god løsning. For problemet med angsten at den skrur av prefrontal cortex. Du går rett på alarmberedskap, og da du på en måte I følelsenes vold, da. Og da handler du på autopilot. Så selv om du da bestemte deg for å gjøre det du redd for, når du da bare gjør det med lukkede øyne, på en måte sammenbitte tenner, og så bare bånd gass over torvet, så det kanskje bare å gjøre vondt verre. Så greia må jo være at vi må trene opp prefrontal cortex. Vi må ta ett skritt nærmere torvet, og så må jeg tenke, nå jeg så mange meter fra torvet. Hvordan kjennes angsten min nå? Hvor høy angsten? Hvor kjenner jeg den? Kjenner jeg den i brystet? Kjenner jeg den i magen? Hva gjør det med beina mine? Klarer jeg å stå her? Ja, her klarer jeg å stå. Hva hvis jeg tar ett skritt mer inn? Så poenget må være at vi må hele tiden være bevisst hva som skjer i den situasjonen, og se om vi kan ha prefrontal cortex skrudd på i møte med det vi redd for. Og dermed så må vi nærme oss dette med på en måte bevissthet. Vi må gå inn i frykten med en følelse, med en bevisst idé om at nå skal jeg møte noe jeg redd for, nå skal jeg undersøke hvordan kroppen min reagerer, og skal jeg på en måte med min egen fornuft vurdere hvorvidt denne reaksjonen hensiktsmessig eller ikke. Og når du gjør det, så vil du kanskje gå inn i en situasjon hvor du på en måte blir mer bevisst deg selv, i stedet for å bare gå med lukkede øyne inn i denne situasjonen. Så hvis du driver med eksponeringsterapi, da, så nytter ikke det hvis du bare gjør det ubevisst. Det må gjøres med en stor grad av bevissthet, så du nærmer deg det, sånn at du hele tiden klar over at du har fornuften din skrudd på, og på en måte en slags evalueringsprosess gående på deg selv i den situasjonen du befinner deg i. Og når det gjelder jeg har vel fulgt Jordan Peterson på en måte, og jeg litt sånn usikker på hvordan jeg skal forholde meg til den mannen. Han fascinerer meg og skremmer meg på samme tid, men det et sidepoeng til dette. Han har noen relevante ideer om dette her menneskets møte med frykt i forhold til når han har disse bibelforelesningene sine. For han sier at dette med Edens hage, da, hvor Adam og Eva befinner seg og spiser denne forbudte frukten, så er det noe med at dette er kunnskapens tre, og det er også dette med at slangen er der og lurer de til dette, og Jordan Peterson har jo en idé om at slangen er det som på en måte ga mennesket syn, eller opplyste mennesket, gjorde at mennesket åpnet øynene og kunne se, og at vi sånn i evolusjonær forstand også har fått et så godt fargesyn, fordi at små reptiler bør vi legge merke til, for de kan forgifte oss, eller de er en slags fiende av oss, så vi er nødt til å kunne se dem. Så evnen til å se med farger, det er noe vi har fordi at vi har skulle unngå disse slangene. Så slangene både i en sånn fysisk forstand har vært viktig for menneskets utvikling av synet, fargesynet, mens i en mer sånn symbolsk forstand så vil slangen også være en slags noe som har lurt oss til å åpne, eller fått oss til å åpne øynene og se sannheten, og på en måte se at vi skal dø, se at vi er sårbare, innse vår endelighet. Og det er det vi får når vi spiser av kunnskapens tre, så forstår vi blir selvbevisste, vi forstår at vi er sårbare og kommer til å dø. Og den erkjennelsen, den gjør oss, den er så tung å bære, den gjør oss også at vi føler oss veldig sårbare, og da reagerer Adam og Eva med å kle på seg for å på en måte beskytte seg, da. Så det Jordan Peterson da poengterer, som han har fra Jung, tror jeg, er at når vi da har den erkjennelsen av vår sårbarhet, så har vi et valg. Det er to måter å reagere på. Og for mange så vil det på en måte prøve å gå tilbake til ubevissthet, ikke tenke på døden, ikke tenke på det som er vanskelig. Altså denne unngåelsesadferden er en naturlig reaksjon for å på en måte komme tilbake til der vi var ubekymret. Så i møte med våre grunnleggende eksistensvilkår, så kan vi på en måte bare lukke øynene, ikke være opplyste, ikke se på det, ikke undersøke det, men snu ryggen til det og løpe unna. Og det gjør vi ved at vi drikker alkohol, eller vi ruser oss. Altså det er mange måter å leve mest mulig ubevisst på, for å unngå den, på en måte, den tyngden av våre grunnleggende eksistensvilkår. Så en løsning på problemet er å prøve å gå tilbake til en tilstand av ubevissthet, altså før vi spiste kunnskapens tre, kan man si. Mens den vil ofte være en strategi som gjør at du alltid vil være på flukt fra deg selv. Den der kjennelsen ligger der og lurer i bakgrunnen av din bevissthet hele tiden. Og du kan gjøre så mye du klarer for å unngå å erkjenne det, men på et eller annet tidspunkt så kommer du til å velte innover deg, og da blir det vanskelig. Så i stedet for å prøve å bli mer og mer ubevisst, så mener jo han at det er en annen strategi som handler om å bli mer bevisst. Altså, vi må møte denne frykten og denne usikkerheten, vår egen sårbarhet, med mer bevissthet. Vi må se mer på det vi synes er vanskelig. Vi må være bevisst dette og gå inn i det, i stedet for å flykte fra det. Og der han liksom inne på, der kobler han Bibelen inn til en sånn grunnleggende erkjennelse ved det å være menneske, og det som han mener at Jung sier at mennesket ikke opplyste, for det i stedet for å på en måte gå inn og være bevisst disse vanskelige tingene ved livet, så prøver mennesket å snu seg rundt og prøve å snu seg unna vanskelighetene, og på den måten så lever vi i en slags uopplyst tilstand. Da. Det grunnen til at mennesket ikke opplyste. Så, og det representerer også en sånn tanke vi har i psykisk helsevern, at det, poenget vårt er jo å møte vanskelighetene, møte vanskelige følelser, vanskelige situasjoner, ubehagelige sider ved oss selv, med bevissthet, for å se det, for å undersøke, for å eie det, for så å leve det og leve forbi det. Og når hun da spør hva skal jeg gjøre på torvet, så handler det om å bli ekspert på hvordan det er å ha agorafobi. Hvordan kjennes det i kroppen? Hvor har jeg denne følelsen fra? Jeg kan utlede nå hvorfor jeg har den sånn rent evolusjonært sett. Jeg kan fortelle deg hvordan den fungerer i min kropp. Og når jeg da er mer og mer og mer bevisst dette, i stedet for å bare lukke øynene og løpe over torvet, jo mer bevisst du er, jo mer du orker å undersøke denne agorafobien, jo større sjanse er det for at den vil avta i styrke, og at vi får mer kontroll på den, og til slutt klarer å gå over torvet helt ubekymret. Og det er det terapi på mange måter handler om. Så det jeg vet ikke om kom fram i denne opplesningen jeg hadde om angst, er også at det finnes kanskje helt enkle forklaringer på angst, men det kan også finnes noen sånne urmenneskelige forklaringer på angst. Agorafobi er en ting, men vi har arachnofobi, altså frykt for edderkopper. Det kan også være at denne frykten for edderkopper, altså de er små kryp som i Norge ikke er giftige nok til å skade oss på noen som helst måte, men likevel så er det uforholdsmessig mange mennesker som er redd for edderkopper. Og der kan man tenke seg veldig mange lag i denne frykten. Altså, for det første så er edderkopper kanskje litt uberegnelige. De er små, og de kan snike seg inn på oss uten at vi ser dem. Så selv om de ikke kan skade oss på noen måte, så er de likevel et slags symbol på mangel på kontroll. I Bibelen så oppstår også edderkopper, det assosieres med djevelen, og det er også noe som på en måte spiller på denne frykten for å fanges i et nett. Altså edderkoppen fanger byttet sitt i et nett, og som et slags bilde på at djevelen også lurer oss inn i en eller annen livsløp eller en eller annen avtale som gjør at vi mister sjelen vår, eller dør, eller det går ille med oss. Så denne snikende kvaliteten ved edderkoppen er noe som også i bibelsk forstand assosieres med djevelen. Så det at vi er redd for denne dette lille krypet, handler kanskje ikke om at det krypet kan skade oss, for det kan det ikke, men det handler om at dette krypet er et slags symbol på frykten for å bli lurt inn i noe, eller frykten for å være for det onde, kanskje. Frykten for at vi selv har onde ting i oss, eller frykten for ondskapen rundt oss. Så det er en mer grunnleggende frykt som på en måte inkarneres i edderkoppen som symbol på noe annet. Og det er kanskje sånn vi skal tenke om mange av disse fobiene også, at de har, kanskje har vi en eller annen traume knyttet til edderkopper som liten, men det kan også hende at det bare dette med edderkoppens måte å fange byttet sitt på, og dens uberegnelighet, symboliserer noe annet som har en dypere, mer sånn eksistensiell fryktkomponent i seg, som ligger på et lavere, eller skal vi se på et helt annet nivå. Så når det gjelder angst, da, så tenker jeg at det finnes så mange typer angst, og det er det er absolutt et tema man kunne snakket i timesvis om, og jeg er ikke noe ekspert på angst heller, men jeg har møtt veldig mange mennesker som sliter med det, og forklaringen de gir ligger ofte på veldig mange forskjellige nivåer. Og hvis du virkelig skal ha angsten til livs, da, så tror jeg kanskje du ikke holder å jobbe bare på ett nivå. Du er nødt til å kanskje bli superekspert og koble inn så mange perspektiver som mulig på den typen angst du sliter med. Og hvis du klarer det, hvis du klarer å på en måte være en slags arkeolog i ditt eget indre liv og se på ulike nivåer av din edderkoppfobi, så er det nok større sjanse for at den ekspertisen kan brukes på å faktisk leve eller leve forbi og leve greit med en sånn frykt for edderkopper, og etter hvert også kanskje dempe denne frykten. Så vet ikke, det gikk kanskje ikke så bra å bare bable for en skjerm om angst. Og kanskje dette også ble bare en gjentagelse av det som allerede var lest opp. Men jeg kommer til å prøve dette litt fremover og se om jeg klarer å reflektere høyt for meg selv om en tematikk. Men jeg tror ikke det blir noe jeg gjør fast. Så fremover så kommer jeg nok først og fremst å legge ut foredrag, eventuelt samtaler med interessante mennesker. Og så kommer jeg innimellom til å ha sånne halvveis opplesningsepisoder og halvveis egen refleksjon over det jeg da har lest opp eller skrevet. Det er ofte da artikler jeg har skrevet tidligere om en eller annen tematikk.
Not afraid of flying, although many people do have fear of flying. And I have no argument with that. I think fear of flying is quite rational because human beings cannot fly. Humans have fear of flying, same way fish have fear of driving. You put a fish behind the wheel and they go, this isn't right. I shouldn't be doing this. I don't belong here.
Ok, så Seinfeld, han poengterer ganske godt det jeg forsøkte å si litt tidligere, at veldig mange av de fobiene våre og angstene våre og urolighetene våre har en eller annen forankring i noe som ikke er helt irrasjonelt, da, selv om det antar irrasjonelle proporsjoner hos noen. Så de fleste fryktene våre har vi av en eller annen grunn, men de kan være helt feiljusterte. Da. Og det kan godt være at verden var ganske mye farligere før på mange punkter, og at vi da har med oss disse fryktmekanismene for å overleve i den typen miljø, mens det miljøet som omgir oss i dagens Norge ikke nødvendigvis krever den typen alarmberedskap. Da. Så mange av oss må da, som sliter med litt for mye uro i oss, de må altså gå inn, være interessert i hvordan fungerer denne maskinen som skaper alle disse opplevelsene og som genererer alle disse følelsene som overtar og setter meg på autopilot. Så det å være litt mer da interessert og forstå disse mekanismene er nok kanskje veien å gå. Mer bevissthet rundt det man er redd for må være på en måte den lærdommen vi har tatt og den, på en måte den mest basic ideen innenfor psykologifaget. Hvorfor jeg blir så utilpass av å drive og snakke til en skjerm, det er vel fordi at på et eller annet nivå så forstår jeg at noen hører dette, og det aktiverer vel denne egodøden, som er rett og slett er frykten for å drite seg ut. Og det kan godt hende jeg gjør mange ganger, eller jeg er ganske sikker på at jeg gjør veldig ofte. Men så er det noe med å bare leve med det, da. Og drite seg ut og bli betraktet som en, eller rett og slett med rette bli betraktet som en idiot fordi jeg sier ting som ikke stemmer eller som ikke nødvendigvis er riktig alltid. Men og det er egentlig en sånn type overveielser man kanskje gjør seg på mange områder av livet. Det handler om å være synlig eller usynlig. Når jeg gikk og utdannet meg som gruppeterapeut på IGA, Institutt for gruppeanalyse, så hadde man noe som het Storgruppa. Det var en gruppe hvor man satt 70 mennesker i ring og stirret på hverandre uten noe tema. Og 70 mennesker er mange, og av og til så kommer det en samtale i gang om et eller annet, så plutselig så mener du noe om det som det blir snakket om. Da. Og da begynner hjertet å slå ganske fort, for nå er du et dilemma. Du kan velge å si noe om det som er tema, og da blir du plutselig veldig synlig. Plutselig så blir 70 mennesker stille og stirrer på deg. Og du kan også velge å unngå det ubehaget ved å bare holde kjeft, men da blir du samtidig usynlig. Så du er i denne, på en måte, denne avveiningen, skal jeg bli synlig og få sagt det jeg mener, eller skal jeg bare forholde meg stille og føle meg usynlig? Og begge deler er ubehagelig på helt forskjellige måter. Og det tror jeg er en sånn, ganske sånn generelt menneskelig tema for, på mange områder av livet, det å forholdet mellom å være synlig og ikke synlig. For med en gang i en storgruppe, da, som det heter på IGA, når du da sier noe, og folk ikke svarer for eksempel, så faller det bare dødt til gulvet, og så sitter 70 mennesker og stirrer ut i lufta, og du begynner å lure på, hva tenker de om meg nå? Og det kan bli en ganske sånn desperat jakt på, hvem er jeg for dere nå? Hvordan oppfatter dere meg nå? Og det er helt umulig å finne ut av, og det må du bare leve med. Og litt sånn er det kanskje å sitte og snakke til en skjerm, da, at nå aner ikke jeg hvordan jeg faller ned i hodet på de eventuelle lytterne som hører på dette her sånn. Men det er en angst jeg har trent på å tåle litt, da, ved å sitte i sånne storgrupper blant annet, så jeg tror jeg kan bære det. En siste ting jeg vil si om angst før jeg legger på her, det nå er jeg hele tiden fokusert på at angst en sånn er en frykt, det en fryktmekanisme, det en følelse som ofte litt sånn skakkjørt, da, og at den lurer oss til å tro at det fare på ferde når det ikke det. Så da jo ideen at du må alltid avsløre din egen frykt fordi at den irrasjonell og malplassert. Men det også det motsatte perspektivet, som vi også har vært inne på, men ikke så eksplisitt inne på, som det en som heter Gavin DeBecker, som har skrevet The Gift of Fear. Det en bok jeg kom på når jeg snakket om dette her nå. The Gift of Fear, også med Survival Signals, heter den. Og Gavin DeBecker er en fyr som har vokst opp under ganske utrygge omgivelser og omstendigheter. Har nok ikke hatt det veldig greit gjennom oppveksten. Han måtte bruke veldig mye tid på å monitorere folk rundt seg. På hva slags humør de var i, hva kunne han si, hva kunne han ikke si. Så han mener selv da, at han ekspert på å lese andre mennesker, og lese små signaler på fare. Og det har han også gjort til sin, det har han gjort en hel karriere på da. Så han en sånn sikkerhetsekspert for mange kjendiser i Hollywood og så videre. Og så har han også skrevet denne boka The Gift of Fear, som egentlig sier at det beste på en måte apparatet du har for å overleve, det din egen frykt. Og den frykten bør du lytte til, sier han. Så mens vi, hvis jeg nå har påpekt at vi ikke alltid bør lytte til frykten vår, fordi den malplassert, så sier han at frykten vår viktigste kilde til kunnskap om farlige situasjoner, og den bør vi lytte til. Og han har da spesielt dette perspektivet med overgrep og det av folk som blir forfulgt, eller sånne stalkers og så videre, så han sier at det veldig sjeldent at et menneske har blitt utsatt for et overgrep uten at det var noen signaler underveis der som de kunne plukket opp av. Så han sier at det veldig ofte når det noen som møter deg og som behandler, og som du reagerer litt grann på, så det et eller annet signal der du bør ta til etterretning. Da. Så, men problemet at vi ikke lytter til frykten vår, sier han. Problemet at vi vil ikke være fordomsfulle eller dømmende, så når vi føler oss ukomfortable, så sier vi kanskje, ja, du kan hjelpe meg å bære posene inn i gangen, selv om vi hadde mest lyst til å si, nei, jeg tar posene mine selv, og så gå fra situasjonen. Og i det du får en person inn i gangen, så du kanskje kommet for langt allerede. Så han sier at det veldig ofte i overgrepssituasjoner eller i farlige situasjoner så har det vært små signaler underveis som du kunne ha plukket opp av hvis du hadde lyttet til din egen intuisjon eller til din egen frykt, kan man si. Så han mener at vi bør på en måte kultivere det å bli bedre, på en måte lytte mer til frykten vår, mens perspektivet i denne episoden har kanskje vært det motsatte. Men jeg tror nødvendigvis ikke det noen motsetning der. Poenget vel kanskje bare sånn som vi har snakket om i utrolig mange episoder, da, evnen til å forstå sitt eget indre liv, og forstå følelsene, og deretter enten velge å handle på dem, eller la være. Så følelser kan være mer eller mindre godt justert til enhver situasjon, og det den innsikten vi bør ha. Vi bør kjenne oss selv så godt, at vi vet at intuisjonen min kan jeg stole på i denne situasjonen, mens i andre situasjoner så vil intuisjonen min ofte trekke meg unna situasjoner som kunne skapt vekst for meg. Så det handler om å kjenne seg selv, det det sinnssyn handler om, altså se sitt eget sinn og hvordan det opererer og forstå disse følelsesmekanismene. Så det en bok jeg faktisk anbefaler, altså The Gift of Fear, synes jeg var et spennende perspektiv på vår egen frykt og hvordan den frykten kan på en måte kultiveres og finjusteres, sånn at vi har et ganske godt alarmsystem inni oss selv hvis det brukes på en skikkelig, skikkelig måte. Så han er veldig sånn, i boka så skriver han veldig sånn, du kan ikke stole på sånne sikkerhetsknapper eller sånne, du har jo sånne direkte kontakt med politiet og så videre. Det er spill for galleriet, mener han. Det du må lære deg er å forstå, lese andres ansikter og forstå dine egne signaler og hva du plukker opp der. Forstå dine egne reaksjoner og ta hensyn til dem. Og ikke tenke at ja, men dette en, selv om han en mann som litt rusa, så skal ikke jeg være fordomsfull mot rusa menn. De skal få en sjanse de også. Det ikke sikkert du alltid har råd til å gi rusa folk på kvelden en sjanse. Det i hvert fall hans beskjed. Da tror jeg har sagt mer enn nok om angst og frykt og så videre for en stund. Jeg synes ikke jeg har på en måte behandlet dette temaet på noen fullstendig måte, langt derifra. Jeg håper at jeg ganske snart kan få snakke med noen kollegaer som vet mye mer om angst enn meg selv. Vi har noen eksperter på angst her jeg jobber. Jeg håper å få de på podcasten snart og få deres ekspertise på denne tematikken. Ellers nevner jeg som vanlig alt dette med at du kan støtte webpsykologen hvis du går inn på webpsykologen.no og kjøper en eller flere av bøkene jeg har skrevet. Veldig stolt nå at det kommer en ny bok om noen uker som heter Psykologens journal. Den jobber jeg med akkurat nå, med korrektur. Det er dritkjedelig, men det må til. Og når det er ferdig, så skal boka i trykken, og vi håper at den kommer sånn 10. september, muligens litt etter det, i midten av september i hvert fall. Så den kan også bestilles da til best pris med gratis frakt og rask levering fra webpsykologen.no. De som har ratet podcasten og gitt en god skussmål i iTunes, det er jeg veldig, veldig glad for. De som ennå ikke har gjort det, de håper jeg har tenkt til å gjøre det. Og det er også veldig hyggelig hvis du anbefaler podcasten, hvis du liker den, til folk du kjenner eller til bekjente. Og hvis du ønsker å følge aktiviteten på webpsykologen, så er det Facebook-sidene som er det beste stedet å være. Så hvis du følger webpsykologen på Facebook, så får du også med deg det som skjer, arrangementer og så videre. Det kommer en del arrangementer nå utover i september og utover høsten. Det var det, på gjenhør i neste episode.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.